Kati mutunulie ekifaananyi ekyabiri mu esatu. Yesu Kristo bwe yali ng'ali mu nsi wano yakola ebintu ebirungi bingi. Abantu bangi nnyo baayagala nnyo okukkiriza nti oyo Musa gwe yayogerako nti yagenda okujja. Naye abayigiriza b'amadiini tebaayiganya bantu kukikkiriza kino. Tebakkiriza n'akatono nti Musa ono eyazaalibwa mu kiraalo ky'ente alibeera Masiya era omununuzi waabwe. Baali balindirira omuntu ow'ekitiibwa ekinene nnyo. Olina Bayibuli okumpi naawe. Kubanga olina Bayibuli, bikkula essuula 18 mu njiri ya Yokaana okutuukira ddala ku ssuula ey'abiri. Kaakati sooka oyimirize ekyuma ekyo ekyogera naawe. Bw'ona omala okusoma olyoke okizzeeko. Yesu Kristo yakomerwa ku musaalaba si kuba nti alina ekibi kye yakola, naye kubanga yali yeetikka ebibi eby'abantu bonna ku ye. Mujjukira Musa bwe yagamba abaana ba Isirayiri bwe baali bateekwa okusala endiga oba embuzi etuukiridde ey'okusaddaaka. Baali bateekwa okuteeka omusaayi gw'endiga oba ogw'embuzi ku mifuuba eto oba ku miryango gy'ennyumba zaabwe. Era Katonda bwe yali ng'ayita buli we yalabanga omusaayi awo yayitangawo obuyisi. Olwaleero Katonda bw'anaakusinkana nga tobikkiddwako omusaayi gwa Kristo Yesu, ojja kuba ng'oweebwa empeera yo mu nnyanja yakana omuliyo n'ekibiriiti.